Y a esta hora de la tarde, aquí en COPE Vigo, desplazámonos a la localidad de Miñota de Tui, porque Dendalisa nos atende, xa nos escoita o seu alcalde, Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, temos que falar que vimos dun fin de semana cheo de festas. No caso de Tui non foi diferente con esa festa do Miño.
Sí, efectivamente. Despois de 2 anos de ausencia, obviamente, pois motivados pola aparición da pandemia da COVID, pois volvamos a retomar unha das provas deportivas emblemáticas do noso concello, deportivas e tamén de carácter cultural e social, que é o descenso do Miño. O descenso popular, hai que aclararlo, porque sí. O descenso, digamos, profesional ou deportivo vai a ser o vindeiro 13 de setembro. Este ano dividimos as dúas provas toda vez que estamos pendientes de acabar as obras de remodelación do edificio de piragüismo Quique Míguez, que financia o Consello Superior de Deportes, e polo tanto, hasta que teñamos rematadas esas obras, non se podía facer a prova deportiva. De aí que este ano dividiremos a prova deportiva da popular, e o descenso popular pois foi todo un éxito, con respecto a 600 participantes. Estamos a última participación, que foi do ano 19, eran 800. Estamos aí pois chegando outra vez a volver a alcanzar esa cifra récord de participación. E a verdade, pois, que é unha prova que ten moi boa acollida e que, ademais, pois, dá moitísima xente de fora a participar na mesma. E o remate da prova, pois, se realiza, o que saben, sendo, pois, esa tradicional feira gastronómica, que ten a peculiaridade que afan as distintas asociacións culturais da totalidade do Concello de Tui. Sí. E además que tuvo pues, unha afluencia masiva de persoas.
Un descenso, falamos da gastronomía que ten esta festa do Miño, que é un dos seus máis atractivos, como tamén é o descenso do Miño, que este ano preto de 600 persoas participaron nel, que ao longo de 7 kilómetros, e como ben dicías, é un descenso popular no que a xente divírtese, pasa o ben, e incluso para en varios puntos do río Miño para tirarse, para pegarse un chapuzón na auga e sobre todo desfrutar.
Sí, eu creo que se trata de unha prova popular que ademais incluso con bastante xente pues, vai disfrazada e ten así un carácter lúdico e festivo, para nada obviamente competitivo, e a finalidade pois, é que a xente pues, poida disfrutar do río e tamén dentro do río pois, a verdade é que as imaxes que se aprecian tanto da cidade como do contorno pues, son realmente espectaculares.
Dende logo, iso foi este fin de semana que acabamos de superar, un fin de semana cheo de celebracións en toda Galicia, pero tamén temos unha cita en Tui dentro duns días, que é ese festival de piano que organizades a Eurocidade Valença Tui.
Sí, é o Eurofin, que se celebra no 19-26 na Eurocidade Valença Tui, e que se inaugura o día 19 a 8:30 da tarde, e ademais pues, vai ser unha inauguración realmente espectacular, que vai a retomar aquela proposta que xa se fixera fai un par de anos, no ano 17, si mal non recordo, que pois na bella ponte internacional cortase o tráfico e vai a estar, pois van ali, vanse a colocar 20 pianos e vai a haber 20 pianistas pois tocando piano a partir deste evento, xa 8:30 da tarde, realmente é un evento espectacular. E ademais, pois que teña esa característica que de carácter transfronteirizo, que organizamos tanto Valença como Tui, e todo 19-26 pois vai haber actividades e diversos concertos tanto na cidade de Valença como na cidade de Tui.
E que vai atraer a moitísima xente a unha localidade do sur da provincia que, dende logo, este ano está a ter moi bons datos turísticos.
Sí, sobre todo no mes de agosto, realmente xa nesta primeira quincena os datos de turismo superan o ano 19, que foi o mellor ano da historia deste concello, e polo tanto sí que estamos, o suyo non foi tan bo como se esperaba, pero sí que agosto está sendo realmente espectacular en canto a afluencia de turistas e sobre todo tamén de peregrinos.
Pois esperemos que esas cifras continúen crecendo nos próximos meses. Enrique Cabaleiro é alcalde de Tui. Alcalde, moitísimas grazas por atendernos estes minutos aquí nos micrófonos da cadena COPE.
Gracias a vos, Tomás.